Jeg vil lige starte dagen med at give lidt forskellige information. Hvis der er nogen, der endnu ikke har fået fat i Tate Interpretation, Biblical Interpretation, og så Theisen, så skulle have Akademia sendt en mail, at de skulle komme i dag efter over middag. Så skulle de være klar med halvanden måneds forsinkelse. Som nogle af jer måske har opdaget, så bliver forelæsningerne podcastet, og de er klar nu på fronter på vores rum der. Og en god måde at bruge den på, det er selvfølgelig, altså hvis man ikke kan komme, men også at gøre det med, altså som vi kalder efterlæsning, at man repeterer det, der er blevet sagt, ved lige at høre dem igennem, og så kigge billederne igennem. Det er simpelthen den bedste måde for hjernen at tilegne sig stof. Det er at gøre det sådan efter en dags tid. Forelæsningerne er jo først og fremmest en form for oversigtsforelæsninger, hvor vi prøver at samle en stor del stof, og også at give nogle lidt andre perspektiver, end de, som er i lærebøgerne. Så I ligesom får et... At lærebøgerne ikke bare står som den eneste måde, man kan se tingene på, men der faktisk også er andre muligheder. Og på den måde, så sætter vi stoffet i spil. Sidste gang, der havde jeg problemer med at nå igennem til tiden, fordi der kom rigtig mange gode spørgsmål undervejs, og jeg vil gerne have gået ind og diskuteret dem, men det kan vi simpelthen ikke nå. Som en måde at prøve at give plads til jeres spørgsmål, det er, at vi har oprettet, Terje og jeg, nogle diskussionsrum på fronter. Og jeg har så lagt, jeg kan se, at en stor del har været inde og kigge, fordi jeg har prøvet, altså jeg har lagt et prøvespørgsmål ud, fordi sidste gang, der tænkte jeg, hvor jeg tog det her op, om spørgsmålet om, hvordan man skulle oversætte Esajas-profetien, som Matthæus henviser til i sin fortælling om jomfrufødslen, om det skulle være Septuaginta, den græske oversættelse af Gamle Testamente, som har jomfruen, eller vi skulle gå til Biblica Hebraica, som slet ikke kender noget til en jomfru, men bare en ung kvinde. Og der kommer jo her i 2011 en ny oversættelse af det Gamle Testamente. Og spørgsmålet det har så været, hvad vælger man den her gang? Og for første gang i norsk bibelhistorie, så afskaffer man jomfrufødslen og skriver den unge kvinde efter og følger Biblica Hebraica. Og det giver jo nogle problemer, for hvordan skal Matthæus' forestilling om, at evangeliet ifølge Matthæus er en opfyldelse af de gammeltestamentlige profetier. Så man har siddet i det her spændingsfelt. Skal man følge Biblica Hebraica, eller skal man følge Septuaginta? Og den her gang har man altså valgt at følge den hebraiske tekst. Det giver nogle problemer, og det må I gerne gå ind og kommentere på. Vi har også lavet sådan et spørgsmål-svar. Ligesom når man går ind på Novidian, så er der de 10 vigtigste spørgsmål, og så svar på, hvor I kan stille spørgsmål, og så vil Terje og jeg besvare dem, så godt vi nu kan. En af mine kollegaer i København, Søren Holst, som er gammeltestamenter, har lavet en blog, hvor han diskuterer alt, hvad der har med Bibelen at gøre. Og jeg kom til at tænke på den, fordi vi sidste gang talte om stofligheden i teksten pergament. Så han har selvfølgelig kaldt sin blog for pergament. Og på dansk betyder det, altså det er sådan et spil på det mellemøstlige. Perkerne, jeg ved ikke om I, det er sådan et slang for indvandrere i Danmark. Og så ment. Hvad man mener om Mellemøsten, alt hvad der har med Mellemøsten at gøre. Der er anmeldelser af bøger og film og diskussion af ting, der kommer op i sådan det internationale miljø, som har noget med Bibelen at gøre. Og en masse rockmusik, fordi Søren er inkarneret rockmusiker. Men det, jeg gør i dag, det er, at jeg starter med at tage fat i det, vi snakkede om sidste gang, fordi det gik simpelthen for hurtigt, og vi fik ikke nogen af pointerne med. Og der var også nogle af de spørgsmål, der blev stillet, som jeg ikke nåede at få besvaret ordentligt. Så det gør jeg den her gang, inden vi går videre med dagens tema. Men det, jeg sluttede med at sige, det var, at det her billede måske er mere repræsentativt, hvordan man skal fremstille kanoniseringsprocessen. Ikke at der er en grundtekst, som så forgrener sig i forskellige traditioner, men at der er et mylder af forskellige traditioner, som så gennem kanoniseringsprocessen bliver til én tradition. Og så grener det sig ud igen, fordi der kommer forskellige fortolkningstraditioner. Så der er flere grundstammer, ikke bare én stamme. Det vi også så på, eller jeg nævnte, det var, at i løbet af de første århundrede i kristendommens historie, sker der en kolossal transformation af religionen, og det har med kanoniseringsprocessen at gøre. Så den udvikler sig fra at have været en jødisk sekt i Galilea, i periferien af Romerriget, og bliver simpelthen i løbet af de her 400 år det romerske imperiums eneste legitime religion. Så fra at have været forfulgt, fordi man altså ikke ville anerkende den romerske kejsers guddommelige status som Guds søn, så ser vi det, at kristendommen faktisk selv begynder at forfølge de, som ikke vil anerkende Jesus som Kristus, den salvede, ligesom romerske kejser blev salvede. Og de, der først og fremmest bliver genstand for forfølgelse fra de kristne side, det er jøderne. Så i den her omkring det 3. århundrede, der begynder vi at se de første systematiske forfølgelser af jøderne, og hvor synagogerne bliver brændt ned rundt omkring. Den, der står for legaliseringen af kristendommen, det er kejser Konstantin den første, eller den store. Og det sker i 318. Konstantin lader sig ikke døbe, mens han er kejser, men han lader sig døbe på dødslejet. Og er der nogen, der ved, hvorfor at de første kristne ligesom prøvede at udskyde dåben så lang tid som muligt? I den tidligste kristendom, der havde man en forestilling om, at man fik tilgivelse for de synder, man havde begået igennem sit liv i dåben. Men derefter så var forventningen, at man levede et syndfrit liv. Så hvis man ligesom så skød man det så lang tid som muligt, så man fik maksimal udtaling for sine synder, og så ikke nåede at begå nogle nye. Men vi skal lidt længere frem til en anden kejser, Theodosius den Store, som ikke bare lader sig døbe, men gør kristendommen til statsreligion, og ikke bare til en statsreligion, men også til den eneste legitime religion i Romerriget. Og den her proces hænger jo meget nøje sammen med kanoniseringen, fordi hvis man har en statsreligion, så må man vide, hvad den religion går ud på. Hvis man skal have en lovgivning, der er baseret på en religiøs kanon, så må den kanon også være afgrænset. Så kanonisering og institutionalisering i kejserriget hænger meget nøje sammen. Mosaikken, jeg har taget, den stammer fra... Er der nogen af jer, der har set den? Ja, kan du sige det højt? Ja, Hagia Sophia i Byzans, det var det. Eller selvfølgelig Konstantinopel, ikke? Efter Konstantin, fordi man skriver traditionen tilbage, ikke til Theodosius, men til Konstantin. Og kejser Konstantin, altså den, der giver altså Istanbul til den guddommelige, altså overdrager riget til Kristus. Og det siger lidt om tolerancen i islam, at mosaikkerne faktisk har været bevaret op igennem over 1000 år, hvor Hagia Sophia var moské i Istanbul. Der er også et motiv, der dukker op i den her periode, nemlig det, man kalder ekklesia, synagoga. Man laver det, kirken på latin hedder ekklesia, eller nej, på græsk hedder ekklesia, og så synagoge. Man laver det til fremstiller det som to kvindeskikkelser, og hvor synagogen så fremstilles med bind for øjnene. Er der nogen, der har en idé om, hvorfor synagogen har bind for øjnene? Ja. Ja. Ja, synagoge kan ikke læse profetierne i de gamle testamente og udlægge dem med henblik på Kristus. Hun er simpelthen blind. Og derfor er hendes stav, Toraen, eller jeg ved ikke, om det er en skriftrulle eller hvad det er, men den er i hvert fald altid knækket, hvorimod ekklesia står med magtens symboler, altså nadveren, som ofte bliver korset, fusioneret med sådan en scepter. Det er kirken, der regerer verden. Så det, der ligger i det her motiv, det er jo forestillingen om, at kristendommen, så at sige, har taget den position som Guds folk, som jødedommen tidligere havde. De har erstattet jødedommen. Så kanonisering hænger sammen med, at kristendommen bliver involveret i den politiske magt. Ja? Det er en anden fortolkningstradition, men som især som jeg sagde i den her forelæsning om forholdet mellem Oslo og København, at det er en fortolkningstradition, der har været tidlig og meget stærk her på stedet. Men i op igennem næsten hele de her 2000 år, der er gået, siden Paulus skrev, der har man faktisk fortolket det på den måde. Ja. Og det er jo derfor, at man har haft forfølgelserne. Ikke? Men det kunne jeg tale rigtig meget om. Ja. Fordi den græsk-romerske det er rigtigt nemlig, at den græske lov har været bestemt af polisen. Så der har været meget forskellige lovgivninger den græsk-romerske, eller ikke den græsk-romerske, men den græske polis-tradition. Så der har været, der har været plads til det. Hvorimod i Romeriet, der får du jo, Romeriet er jo karakteriseret ved tænkningen omkring lovgivning, altså romersk lovgivning, som har prøvet at gøre sig gældende igennem, for romerske borgere. Vel at mærke, romersk lov havde kun gyldighed for romerske borgere i Romeriet. Men så under det har der så været de her særlige poliser med deres lokale lovgivning. Det er blandt andet, det er et rigtigt spørgsmål, fordi det er, når man diskuterer spørgsmål om Paulus' forhold til loven, så er det nemlig spørgsmålet, hvad er det egentlig for en lov, han refererer til her? Er han influeret kun af loven i Toraen, eller tænker han også retfærdiggørelsesbegrebet inden for romersk lovgivning? Hvorimod det er svært i for at tænke græsk lovgivning, fordi den netop har været så forskellig fra sted til sted. Så det handler om, at polis ikke er en lokal struktur, og ikke en, netop ikke en, en imperiestruktur. Så vi får det her begreb, extra ecclesiam nulla salus est, som er latin og tilhører en af kirkefædrene. Jeg mener, det er Augustin. At uden for kirken findes der ingen frelse. Det, jeg også talte om sidste gang, det er det her paradigmeskifte. Det man har haft før det, det har været en kristendom, som har, i hvert fald for Paulus' vedkommende, og også for Johannes, har været meget præget af den stoiske naturfilosofi. Og det er det, jeg vil gøre lidt mere ud af nu, for at kunne I kan forstå, hvor kolossal en transformation det egentlig er, der er tale om. Det, jeg også gjorde sidste gang, det var, at jeg lige henviste til det her kapitel, det sidste kapitel i 1. Korintherbrev, hvor Paulus jo taler om den her transformation, som på et eller andet tidspunkt skal blive alle til dels. Men at Kristus er den første, som er blevet transformeret fra at have et kødeligt legeme til et åndeligt legeme. Han er blevet en ånd, som giver liv. Og han, altså, til sidst skal vi alle sammen forvandles, ikke? Jeg nævnte også, at Rafaels billede, grunden til, at man måske ikke har været så opmærksom på den her stoiske kontekst af de tidligste, tidligste kristne skrifter, altså Paulus først og fremmest, det er Rafaels billede, som hænger i Vatikanet, i det palæ, der hedder Apostlenes Palæ. Og det er jo et problem, hvis man kun har to filosofier, og sætte i relation til vores tradition. Platon, som peger opad, idéerne er i himlen. Aristoteles, som peger nedad, fordi idéerne er i verden. Og så glemmer man stoicismen. Stoicismen er simpelthen glidet ud af den vestlige filosofiske kanon. Og det er et problem, hvis vi skal afkode, hvad det egentlig er, der sker i de tekster, vi læser. Og så tænker jeg, hvilke bøger er det, de går med? Ja. Ja, Timaeus. Det er de... altså normalt, når man taler om Platon, så er det staten. Men den tekst, som i antikken har haft den helt afgørende betydning, det er Platons værk Timaeus om verdensskabelse. Og i vores, den tid, vi beskæftiger os med, altså ved kristendommens start, er Timaeus det skrift, man læser af Platon. Platon er simpelthen ude i, af kanon i den her periode, bortset fra en meget stoisk læsning af Timaeus. Men jeg vil sige lidt om stoikernes naturfilosofi, og jeg har givet jer det her skema. Og jeg har engang lavet det på engelsk, og det får jeg også, fordi jeg prøvede at oversætte det, og så begyndte det hele at skride en gang til, og så opgav jeg det af tidsnød. Men pointen det er, at den stoiske naturfilosofi opererer med to principper. Det passive princip, som består af primærmassen, eller den amorfe grundmasse, substansen. Og så det aktive princip, som er ren fornuft, eller det, som de kalder logos. Det er de to principper, der virker i kosmos. I kosmos, der findes der findes der ikke nogen form for primær masse, som ikke er på en eller anden måde informeret eller givet form af logos. Så det er abstrakte begreber. Og den måde, det stof, som logos virker igennem, det er ånden, eller som stoikerne kalder pneumaen på græsk. Så pneumaen gennemtrænger, der er ikke kun én pneuma, og den gennemtrænger hele kosmos. Men den kan differentieres sig så, så den egentlig giver anledning til forskellige fænomener. Men alt er besjælet, ifølge stoikerne. Så selv sten har det, de kalder på græsk, en heksisk sjæl, som består af en pneuma, der er stærkt kontraherende. På et lidt højere niveau, der planter har selvfølgelig også en heksisk sjæl, men så har de også en fysisk sjæl, som er det, der giver planterne deres stofskifte. Så planterne har også en mere ekspansiv pneuma, en pneuma med en højere energi, fordi de er i stand til at interagere med deres omgivelser gennem stofskiftet. På et højere niveau, der har vi dyrene, som selvfølgelig har en heksisk sjæl, en fysisk sjæl, og så har de psyken. Og psyken er det, som giver anledning til instinktet, at man har sanser, og så reagerer impulsivt, instinktivt på sanseoplevelserne, altså igennem bevægelsen. Så springer jeg over det næste led, fordi det næste led er i virkeligheden stjernerne, som også er levende ifølge stoikerne. Og de har også en krop, nemlig en åndelig krop, fordi den krop består af pneuma på et meget højt niveau, en meget højt raffineret form for ild, og det er derfor, vi kan se den. Så stjernerne er rationelle, og de har en krop, og de er levende. Og midt imellem dem, der har vi det her mærkelige væsen, som er mennesket. Fordi mennesket har både heksisk, fysisk, psyke, og så har den noget fra stjernerne også, et stjerneelement, som gør, at mennesket faktisk er et rationelt væsen. Mennesket har muligheden for at erkende, hvordan kosmos hænger sammen. Men det er fordi, at mennesker er det mest interessante væsen, fordi stjernerne, i og med at de ikke har en kødkrop, så synder de ikke, fordi de har ikke begæret, som er forbundet med kødet. Og de her dyr kan heller ikke synde, fordi de har ikke viden om, hvad synd er. De kan kun handle, som naturen vil, de skal, nemlig instinktivt. Så derfor er der ikke noget synd forbundet med det her niveau. Så der er faktisk kun det her mellemniveau, mennesket, som kan gøre anderledes, end naturen vil med det. Men grundtanken er, at der jo sådan set, der er kun én pneuma, og derfor er alt forbundet med hinanden. Så hvis man prøver at se, hvordan de har tænkt omkring, hvordan det menneske egentlig fik del i de her forskellige sjæle, så havde man den tanke, at det, der kom fra moderen, det var heksis og fysis elementet, og det fik barnet igennem menstruationsblodet. Man jagtog jo, at moderen under graviditeten holdt op med at bløde. Ergo, hvad skete der så med det her tilbageholdte blod? Jo, det var simpelthen det materiale, som barnet blev formet ud af. Men fordi kvinden, jeg skulle måske have sagt, hvis vi går lige tilbage her. Previous. På den her altså akse for alt, hvad der er i kosmos, der ligger manden selvfølgelig højere på aksen, end kvinden gør. Fordi manden er simpelthen defineret som det væsen, der har en stærkere pneuma end kvinden. Så det er ikke sådan, at der er to forskellige, altså grundlæggende forskellige køn, men der findes et menneske, som har en stærk pneuma, en høj, højere energisk pneuma, og det er manden, med hvorimod kvinden har en svagere pneuma. Ikke? Så hun er tættere på dyrene, og manden er tættere på stjernerne. Han er simpelthen mere guddommelig, end kvinden er. Men som Aristoteles siger i sit skrift om De generatione animali, om dyrenes forplantning, at heldigvis så er naturen så vis, at den kan bruge det her defekte menneske, som er en kvinde, til noget fornuftigt. Fordi i og med, at kvinden har den her lavere, altså knap så energiske pneuma, så er hun den, der leverer materiale til barnet, som så bliver informeret af den højenergiske pneuma, som hun får gennem mandens sæd, som er en opløsning af hans pneuma i vand. Og så kan den pneuma virke i hendes materie. Så i virkeligheden bliver kvinden først perfekt i det øjeblik, hun får en søn. Så bliver hun det er i sønnen, hun får den fuldendelse, som hun som køn principielt ikke er i stand til at tilvejebringe. Der er ikke nogen tradition i antikken, der ikke er misogyn. Og er der nogen, der... Hvad betyder ordet misogyn? Ja. Miso, altså miseo på græsk, hader, gynæ, kvinde. Kvinder, altså hader kvinde, det kvindelige. Men den her tradition, uanset hvor kritisk man må være over for den, så har den faktisk nogle muligheder. Men som sagt, kvinden leverer, fordi hun trods alt er hun har jo pneumaen, så hun leverer noget til barnet, til det sjæl. Den psykedelen kommer fra faderen, og så i det øjeblik, at barnet bliver født, så får det på en eller anden måde det her element fra stjernerne. Det sker i og med, at det begynder at trække vejret. Så er det sådan, at mennesket i kraft af, at det faktisk har det her element fra stjernerne, så er det ved sin egen tænkning faktisk i stand til på en måde at bevæge sig op af værensaksen. Så den stoiske vise, the sage, er faktisk på sådan et højere niveau, end almindelige mennesker er. Og så har man faktisk den tanke, som man finder hos en jødisk filosof, der skriver samtidig med Paulus. Filon hedder han. Han sidder i Alexandria og skriver. Der har man den forestilling om, at mennesket faktisk kan bevæge sig endnu højere op af den her akse. Og det kan det i det øjeblik, at det så at sige får en portion af en større portion af den guddommelige pneuma. Og det sker i den for Filon, som jo er jøde, han er jøde, så når han skal forklare, hvem Moses var, og prøver at forklare det ud fra græsk filosofi, så i det øjeblik, at Moses bliver inspireret, hvad han jo gør, i det øjeblik, han stiger op på Sinai, så får han den her en større portion af den guddommelige pneuma, som faktisk ændrer ham, så han begynder at skinne, som det hedder i Gamle Testamente. Når Moses kommer ned fra bjerget, så skinner han, fordi han faktisk har fået noget af det her den her glans fra eller pneuma fra stjernerne. Og så siger Paulus i 2. Korintherbrev, at når Moses dækkede sit ansigt, så var det i virkeligheden ikke fordi at hans skind var så stærkt, at de ikke kunne tåle set på det, men det var for at skjule, at det forsvandt igen. Til sidst så sker der ifølge Filon det for Moses, at pneuma faktisk transformerer ham fuldstændig, så han bliver et stjernevæsen. Så derfor så dør Moses aldrig. Og der er ikke nogen, Filon henviser til, at der ikke er nogen grav, og det er fordi, at Moses translaterede, han blev transformeret på den her akse. Så pneuma virker så stærk, at den er i stand til at transformere hans krop af kød og blod til et rent stjernelegeme. Og det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi at de tænker i den her kosmiske kontinuitet, hvor der er en amorf grundmasse, som så ændrer karakter i kraft af, at den at pneumaen, jo mere energisk den bliver eller er, jo højere energi, så ændrer det ydre, altså læme sig også. Det kan ikke lade sig gøre ifølge Platon, fordi Platon tænker i, de fire elementer er stabile elementer. Men hos stoikerne er der hele tiden en transformation fra jord til vand, til ild, til luft og så den anden vej igen. Så derfor kan det her lade sig gøre. Og som sagt, så har vi den her proces beskrevet hos filerne af Alexandria. Og vi antager, at det er for den samme tænkning, som vi finder hos Paulus i 1. Korintherbrev 15, når han beskriver, hvordan vi skal transformeres på den sidste dag. Kristus er den første, som er gået over, er blevet et åndeligt legeme. Og så får vi i dåben får vi faktisk del i det her åndelige legeme fra Kristus, og dermed bliver allerede i dåben, rykker vi op på den her værens akse. Så får man yderligere doser i nadveren, og så til sidst, når Kristus kommer, som det her åndelige legeme han er, så får man den dosis, der vil transformere os til sidst. Pointen er her, at den her transformation kan også lade sig gøre for kvinder. Det vil sige, at kvinder er ikke bundet af deres køn. De kan også bevæge sig opad på værens aksen. Og før vi ligesom blev opmærksom på det her system, så havde vi vanskeligheder ved at forstå nogle af de gnostiske tekster, fordi de gnostiske tekster faktisk taler om den her transformation. Maria Magdalene i det gnostiske evangelium om hende, som blev fundet i Nag Hammadi, der tales der om, at Kristus vil gøre hende til en mand. Evangeliet, Thomas evangeliet taler også om Maria Magdalene, som bliver iklædt mandetøj, fordi hun er blevet transformeret. Altså, hvad er det, hvad har de talt om? Men det er formodentlig den her tankegang, der ligger bag det, den kønstransformation, som vi faktisk finder i de gnostiske skrifter. Vi har også det skal vi se senere i kurset, i 1. Korintherbrev 11, hvor kvinderne jo profeterer, og hvor Paulus mener, en meget vanskelig argumentation, som først giver mening i det øjeblik, man tænker med det her system. Men pointen er sikkert, at kvinderne i Korinth jo har forstået sig, som at de allerede har bevæget sig opad på den her akse, og derfor er blevet allerede en slags englevæsner, og derfor er i stand til at profetere. Det giver så problemer, og Paulus begynder så her at trække sig ud af det, han tidligere har sagt. Ikke? Men det betyder, at kvinder i oldkirken faktisk har haft muligheder for embeder og for at være profeter. Det bliver så lukket ned i og med den kanoniseringsproces og den transformation, som vi ser i løbet af de første århundreder her. For der bliver der det her system bliver forkastet. Vi ser det, vi kalder lukningen af himlen og opgøret med en individuel vej til frelsen. Og vi ender med den tankegang, der hedder, at uden for kirken er der ingen frelse. Og jeg havde det her citat fra The Making of Late Antiquity, hvor religionshistorikeren Peter Brown netop taler om den lukning der af himlen, som karakteriserer den her proces. Den, der sidder tilbage med en privilegeret adgang til det himmelske, det er biskoppen, altså den, der har embedet i kirken. Det er ham, der kan administrere nåden og frelsen, som går gennem sakramenterne, men de er ikke alment tilgængelige længere. Så det, vi ser i kristendommen, det er, at vi får, på det her tidspunkt får vi arvesynslæren, altså forestillingen om, at der med Adam og Evas fald faktisk skete noget, som ændrede mennesket som menneske. Og den her arvesynd kan kun fjernes med dåben. I de første århundrede er der ingen, der har et begreb om noget, der hedder arvesynd. Alle falder ved deres egen individuelle begær. Der er ikke noget, der er ontologisk, fysisk bundet op på det at være menneske. Hvor man tidligere har set på Kristus som den første, altså den, der først gik over. Altså det vil sige, den første blandt lige, men selvfølgelig mere perfekte, end, eller det, han gjorde mere, end alle andre har gjort. Så sker der det, at man her i den her periode også begynder at se, først og fremmest at forstå korset som en forsoningsbegivenhed, hvor Kristus soner vores skyld. Og den forsoning kan så administreres af kirken gennem sakramenterne. Ja, altså sakramenterne er administreres af kirkens embedsmænd. Vi får i den her periode begrebet om den apostolske succession. Det er kun nogle særligt privilegerede embedsmænd, der er i stand til at formidle Helligånden. Og det kan kvinder ikke længere, fordi det vi ser i den her periode, det er også, man... der kommer mere. Jeg går videre om lidt. Det vi også ser i den her periode, der sker, det er, at tidligere var det sådan, at ved den her kosmiske transformation skulle alle være med. Den skete ikke, før alle var med. Det hedder også apokatastænkningen. Men den tænkning bliver faktisk, den bliver dømt kættersk i den her periode. Og så får vi læren om den dobbelte udgang, at der er nogen, der er til evig frelse, og nogen til evig fortabelse. Djævlen findes ikke i starten af kristendommens historie. Djævlen, det der eksisterer, er begæret. Det er det kødelige begær, der er den store fjende. Og det begær kan man så se mytologiseret i en satanskikkelse eller en djævleskikkelse, men djævlen som et selvstændigt væsen udvikler sig i starten af kristendommens historie, men er ikke med fra starten. Skærelsesilden findes heller ikke før her. Hvor man tidligere har opereret med en åndelig opstandelse, altså den her transformation til et åndeligt legeme, så får vi læren her om kødets opstandelse. Og det bliver simpelthen det store diskussionspunkt i det 4. århundrede. Og dem, der står for den åndelige opstandelse, Paulus for eksempel, det er et problem selvfølgelig, men de bliver dømt kætterske. Og kødets opstandelse hænger selvfølgelig nøje sammen med forestillingen om evig fortabelse. Der skal selvfølgelig være et legeme, der kan lide under fortabelsen. Det hænger også sammen med forestillingen om straf, forudsætter, at individet, så at sige, bæres over i frelsen som individ. Hvor det, der sker i den kosmiske opstandelse, er jo, at de åndelige legemer, så at sige, flyder sammen. Så hele den her transformation forudsætter en større individbundethed, og det betyder, at det selvfølgelig må være kødet, der må opstå, ikke? Og det er også på det her tidspunkt, at jomfrufødslen faktisk bliver et dogme. Og fra at de tekster, som vi har i det Nye Testamente, de hos Markus, hos Johannes og hos Paulus, eller Paulus, Markus, Johannes i den rigtige rækkefølge, betyder jomfrufødslen ingenting. De interesserer sig ikke for Jesu fødsel. Det er den kosmiske transformation i forbindelse med opstandelsen og himmelfarten, der er det helt afgørende. Men på det her tidspunkt, så bliver det inkarnationen og jomfrufødslen, og så selvfølgelig jomfrufødslen, der bliver de afgørende kristologiske dogmer. Den her kanoniseringsprocessen har kolossale betydning for kønnet. I og med, at man bevæger sig fra den her etkønsopfattelse, som jeg har forklaret, til en tokønsopfattelse. Det er sådan, der ligger de her to opfattelser i antikken og konkurrerer med hinanden. Men selvom etkønsopfattelsen også er misogyn, så har den faktisk muligheden for, at kvinden kan bevæge sig på den kosmiske akse. Men med tokønsopfattelsen, der lukkes der af for det her. Kvindens ånd er simpelthen så svag, at hun ikke er i stand til den her proces. Og selvfølgelig kan hun få Helligånden i dåben, det gør hun jo. Men hun er så sulten, altså hun er så, hendes ånd er så svag, at når hun får Helligånden, så beholder hun den bare. Hun er simpelthen ikke i stand til at give den videre i den apostolske succession. Så der bliver lukket af for kvindelige embeder her. Og det er stadigvæk den, det er den her grundopfattelse, som den katolske kirke stadigvæk har. Så kan man spørge, om de ikke skulle justere den i forhold til en mere nutidig og forståelse af, hvad køn egentlig er. Det hænger, i den her periode får man også altså, forståelsen af, at det er Eva, der er synderen og anledning til syndefaldet. Så det er på det her tidspunkt, at den stærke misogyne tradition træder i karakter i kristendommen. Så var der en, der sidste gang spurgte, jamen hvordan med gnostikerne? Havde de et mere kvindeligt, altså kvindevenligt syn? Altså inde på en skala fra 1 til 10, ikke, så vil man placere dem højere end det, der sker i altså den her paradigmeskifte, vi ser i kristendommen. For det, vi er ved at være klar over, det er, at det, vi kalder de gnostiske skrifter, i virkeligheden bare er skrifter, der har udfoldet sig inden for den stoiske kosmologi. Der er en stor mangfoldighed, og de er meget forskellige, men en stor del af dem tænker inden for det stoiske paradigme. Så det er den gnostiske tradition, er en tradition, hvor himlen stadigvæk er åben, og hvor der også er adgang for den enkelte til frelsen uden om sakramenterne i kraft af erkendelse. Deraf selvfølgelig navnet gnosis, som betyder viden. I kan selv læse citatet af Ignatius. Nej, det er lidt sjovt, fordi det er jo ikke sådan, at det lige er sådan sharp, at man kan sige, at det så sker det. Det er sådan to tendenser, der hele tiden, altså de er til stede, og så det, der sker på det her i slutningen af det 3. århundrede, er så, at den tradition slår fuldstændig igennem. Men Ignatius af Antiochia, som er en af de første kristne biskopper, han skriver et skrift mod gnostikerne. Og han taler om Kristus, now he suffered all these things for our sake, that we might be saved. And he suffered truly, even as also he truly is raised up himself, not as certain unbelievers maintain, that he only seemed to suffer, and as themselves only seem to be. And as they believe, so shall it happen unto them, when they shall be divested of their bodies, and they be mere evil spirits. For I know that after his resurrection, also he was of flesh, and I believe that he is so now. Så her ser vi, altså, hvordan han insisterer på, at Kristus' opstandelse var en kødelig opstandelse, og han forbliver kødelig, hvad ikke kan lade sig gøre inden for den stoiske kosmologi, hvis han er i himlen, for så må han have samme kvalitet, som himlen har, nemlig ånd. Og så har han en joke her, hvor han taler om, ja, det er fint, at de tror på åndelige opstandelser, men det, de i virkeligheden bliver, det er, at de bliver til evil spirits. Og der trækker han på Enoch-traditionen, men det skal jeg ikke komme ind på her. Og det fantastiske har jo været, at vi faktisk, fordi den, vi har kun kendt til gnosticismen gennem kirkefædrenes polemik. Og det har selvfølgelig været et forvrænget billede af, hvad der egentlig står i den her, de her skrifter, som man fandt. Og vi, altså, og det er først igennem udforskning af dem, at vi faktisk kan se, hvad det egentlig er for et verdensbillede, de har opereret indenfor. Og det har været med til at give os den her forståelse af det her paradigmeskifte, der faktisk ligger i løbet af de første 2-3 århundrede i kristendommen. Og pointen det er jo, at at arbejdet med skrifterne, det er som en arkeologisk proces. Vi kan ikke stille os uden for den tradition, den fortolkningstradition, som skrifterne er indlejret i. Vi må så altid grave os ned igennem traditionen for at komme til den historie, der ligger under neden. Og det er først i det øjeblik, vi finder de gnostiske skrifter, at vi faktisk er i stand til at læse de her skrifter anderledes. At vi ikke bare automatisk læser syndefaldsberetningen og arvesynden ind i de to skabelsesberetninger i første Mosebog, men faktisk kan læse dem anderledes. Så forståelsen af Bibelen, både som konfessionel skrift og som historisk kilde, fordrer kendskab til de forskellige grænseflader, der har været for de her skrifter. Så stopper vi her og holder pause, og så går jeg videre om et kvarter, 20 minutter over.